რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ეთერში ახალი ამბების გამოშვება. ევროპის კომისიის პრეზიდენტის განცხადებით საქართველოს, მოლდავეთს და უკრაინას აქვს უფლება ჰქონდათ ევროპული ოცნება. ლავროვის თქმით, რუსეთი მზადაა ითანამშრომლოს დასავლეთთან. ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტები დაეპატრონენ სირიის ქალაქის პალმირის ნაწილს. ევროპის კომისიის პრეზიდენტის დონალდ ტუსკის განცხადებით საქართველოს, მოლდავეთს და უკრაინას აქვთ უფლება მიისწრაფოდნენ ევროკავშირში გაწევრიანებისკენ, თუმცა ის არ აპირებს ამგვარი ინტეგრაციის შესახებ ცარიელი დაპირებებით გამოსვლას. რიგაში 21 და 22 მაისს აღმოსავლეთის პარტნიორობის სამიტის წინ რადიო თავისუფლებისთვის მიცემულ ინტერვიუში ტუსკმა აღნიშნა, რომ პარტნიორობის პროგრამა არასოდეს წარმოადგენდა ევროკავშირში გაწევრიანების გარანტიას, თუნდაც მომავალში, მაგრამ კიევს, თბილისსა და კიშინიოვს აქვთ უფლება ჰქონდათ ოცნება, მათ შორის ევროპული ოცნება. ევროკავშირის რამდენიმე წევრი ქვეყანა ყოყმანით ეკიდება რეგის სამიტის საბოლოო დეკლარაციაში აღინიშნოს აღმოსავლეთის პარტნიორობის პროგრამაში ჩართული რამდენიმე ქვეყნის სურვილი გაწევრიანდეს ევროკავშირში. ჩვენი კორესპონდენტის შეკითხვა, შეძლებენ თუ არა საქართველოს და უკრაინის მოქალაქეები შენგენის ზონაში უვიზოდ მოგზაურობას 2016 წელს, დონალდ ტუსკმა ასე უპასუხა.
Everything depends of the efforts and determination because
ყველაფერი დამოკიდებულია მათ ძალისხმევასა და მიზანსწრაფვაზე. ცხადია, ეს შესაძლებელია, მაგრამ ეს არ არის ოფიციალური დაპირება. ჩვენ პროცესის შუა ფაზაში ვართ. მაგრამ პროგრესი, რომელსაც ორივე ქვეყანამ, საქართველოსაც და უკრაინასაც მიაღწია, იმედის მომცემია. დღეს შემიძლია ისგითხრათ, რომ შემდეგ შემოწმებას ალბათ ნოემბერში ჩავატარებთ. და თუ პროგრესი დღევანდელივით იმედის მომცემი იქნა, ვფიქრობ, სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაცია 2016 წელს საკმაოდ რეალისტური იქნება.
As promising as today, I think that the 2016 is quite possible.
უთხრა ევროპის კომისიის პრეზიდენტმა რადიო თავისუფლებას. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვის განცხადებით მოსკოვი მზადაა დასავლეთთან ორმხრივად სასარგებლო თანამშრომლობის განვითარებისთვის. ფედერაციის საბჭოს წინაშე გამოსვლისას ლავროვმა განაცხადა, რომ შეერთებული შტატები ცდილობს რუსეთში ანტისამთავრობო ძალების მხარდაჭერას, რაც მისი თქმით დესტრუქციული ნაბიჯია ორმხრივი ურთიერთობებისთვის. ამავე დროს ლავროვის თქმით მოსკოვი იმედოვნებს, რომ ვაშინგტონი კიევზე თავის გავლენას გამოიყენებს საიმისოდ, რომ აღკვეთოს ახალი სამხედრო თავგადასავლები. ლავროვის განცხადებების ფონია ცივი ომის პერიოდის შემდეგ მოსკოვსა და დასავლეთ შორის ურთიერთობის პრეცედენტოდ დაძაბვა მოსკოვის მიერ უკრაინის ყირიმის ნახევარკუნძულის ანექსირების გამო. დასავლეთის ქვეყნები რუსეთს ასევე ადანაშაულებენ უკრაინის აღმოსავლეთში სეპარატისტების სამხედრო ძალით და იარაღით მომარაგებაში, რასაც მოსკოვი უარყოფს. 19 მაისს ბრიუსელში ვიზიტის დროს ლავროვმა ევროკავშირი გააფრთხილა არ გადადგას ნაბიჯები, რომლებმაც შესაძლოა ავნოს რუსეთის ინტერესებს, და დასინა, რომ ბლოკის ურთიერთობას მის აღმოსავლელ მეზობლებთან არ უნდა მოხვეს მოსკოვისთვის უარყოფითი შედეგები. სირიელი აქტივისტების განცხადებით ექსტრემისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფო ახლა აკონტროლებს უძველესი ქალაქის პალმირის დაახლოებით 13-ს. ბრიტანეთში განთავსებული სირიის ადამიანის უფლებების ობსერვატორია აცხადებს, რომ ექსტრემისტებმა კონტროლი დაამყარეს ქალაქის ჩრდილოეთ ნაწილზე სირიის არმიასთან და მათ მოკავშირეებთან ინტენსიური შეტაკებების შემდეგ. ბევრი შიშობს, რომ ექსტრემისტები დააზიანებენ ან დაანგრევენ იუნესკოს მსოფლიო მემკვიდრეობის ნუსხაში შეტანილ ობიექტებს. ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტებმა, რომლებმაც 2014 წლის ივნისში სირიის და ერაყის ტერიტორიის მოზრდილი მონაკვეთები დაიწყეს, ერაყის ტერიტორიაზე რამდენიმე უძველესი ძეგლი გაანადგურეს. ირანის უზენაესი ლიდერი აიათოლა ალი ხამენეი გამორიცხავს ბირთვული სფეროს საერთაშორისო ინსპექტორების დაშვებას სამხედრო ობიექტებზე ან მათ მიერ ინტერვიუების ჩაწერას ირანელ მეცნიერებთან. სახელმწიფო მედია ავრცელებს ხამენეის სიტყვებს, რომ ირანი არ დათანხმდება აზერს მოკლებულ მოთხოვნებს მისი ბირთვული პროგრამის შესახებ გამართული მოლაპარაკების პროცესში. ჩვენ არ დავუშვებთ უცხოელების მიერ სამხედრო ობიექტების შემოწმებას, უგანაცხადა მან და დასწინა, მე უცხოელებს უფლებას არ მივცემ ჩამოვიდნენ აქ და ბირთვული სფეროს მეცნიერებს გაესაუბრონო. ხამენეის განცხადებების ფონი ირანისა და მსოფლიოს ექვსი წამყვანი ქვეყნის, შეერთებული შტატების, რუსეთის, ჩინეთის, ბრიტანეთის, საფრანგეთის და გერმანიის მოლაპარაკება შეთანხმებაზე, რომელიც ითვალისწინებს თეირანის მიერ მისი ბირთვული პროგრამის შეზღუდვას სანქციების მოხსნის სანაცვლოდ. მხარეებს საბოლოო შეთანხმების მიღწევის ვადად 30 ივნისი აქვთ დაწესებული. დასავლეთ სურს შეზღუდოს თეირანის პროგრამა, რომელიც შესაძლოა სამხედრო მიზნებით გამოიყენონ. თეირანი უარყოფს ბრალდებას, რომ ის ბირთვულ იარაღზე მუშაობს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება. ახალ ამბებს უფრო ცუდად გაიცნობით ჩვენი რადიოს ვებსაიტზე, მისი მისამართია რადიო თავისუფლება _GE. ახლა კი დაბრკოლების ზოლი, კობალი კლიკაძის საავტორო პროგრამა, რომელიც ამჯერად რიგაში მომზადდა.
ეს
ეთერში გაცემა დაბრკოლების ზოლი, რომელშიც კვირაში ერთხელ საუბრობთ და სხვადასხვა რაკურსიდან მიმოვიხილავთ საქართველოს ათონ მსოფლიოში მომხდარ მნიშვნელოვან სამხედრო პოლიტიკურ მოვლენებს. თუმცა დღეს გადავუხვევთ ჩვენი გაცემის ტრადიციულ თემატიკას, რადგან დაბრკოლების ზოლის სპეციალური გამოშვება მზადდება რიგაში, ლატვიის დედაქალაქში, სადაც 21-22 მაისს სტარტს აიღებს ევროკავშირის აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამიტი. ღონისება, რომელსაც ბევრ ქვეყანაში და მათ შორის საქართველოში ელიან დიდი იმედებით. თუ რითი დასრულდება ეს მოლოდინი, ამის შესახებ ჩვენ ცოტა მოგვიანებით გავიგებთ ამ სამიტის წინა ფორუმებსა თუ სხვადასხვა შეხვედრებში მონაწილე ქართველი ექსპერტების, ჟურნალისტების, საკანონმდებლო ორგანოს წარმომადგენლებისაგან. გადაცემას, როგორც გითხარით, რიგიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვება. ვიდრე ევროკავშირის ლიდერები და აღმოსავლეთ პარტნიორობის პროგრამაში მონაწილე 6 სახელმწიფოს პირველი პირები თუ სახელმწიფოთა წარმომადგენლები შეიკრიბებოდნენ რიგაში, აქ უკვე გაიმართა სამოქალაქო საზოგადოების ფორუმი, ჟურნალისტთა ფორუმი და მიმდინარეობს ბიზნეს ფორუმი. ეს სამი ასპექტი ყველა დემოკრატიული საზოგადოების მნიშვნელოვანი სამი საყრდენია, რომელზეც დგას დემოკრატიული საზოგადოება. შესაბამისად, როგორც სამოქალაქო საზოგადოებას, ისე დამოუკიდებელ და თავისუფალ მედიას და თავისუფალ ბიზნესს ენიჭება გადამწყვეტი მნიშვნელობა და შეიძლება ითქვას ერთ-ერთი მთავარი კრიტერიუმი და მოთხოვნა ევროკავშირში ქვეყნების გაწვნებაზე. თუმცა ჩვენ ჯერ არ საუბრობთ საქართველოს თუ აღმოსავლეთ პარტნიორობის რომელიმე ქვეყნის ევროკავშირში გაწევრიანებაზე, რადგან ეს ძალიან ძალიან შორეული მიზანია. მანამდე უახლოეს მიზნად სახელდება უვიზო მიმოსვლა და ღრმა და ყოვლისმომცველი სავაჭრო ურთიერთობების გაღრმავება შესაბამისი ხელშეკრულებების ფარგლებში. უკვე გაიმართა სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენელთა შეხვედრა, რომელშიც მონაწილეობს მრავალრიცხოვანი დელეგაცია, რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაციის, თქვენთვის კარგად ნაცნობი არასამთავრობო ორგანიზაციის ხელმძღვანელი და მათთან ერთად რიგაში იმყოფება საქართველოს პარლამენტის ვიცესპიკერი მანანა კობახიძე. ის ჯერჯერობით ხელისუფლების ერთადერთი მაღალი რანგის წარმომადგენელია, რომელიც იმყოფება რიგაში. ძირითადი დელეგაცია პრემიერ-მინისტრთან ერთად 21 მაისს ჩამოვა ლატვიის დედაქალაქში. ამიტომ მანნა კობახიძესთან საუბრით დავისხებთ გადაცემა დაბრკოლების ზოლს. საქართველოს პარლამენტის ვიცესპიკერს მე შევხვდი რიგის სასტუმრო რედისონ ბლუში, სადაც ჟურნალისტთა ფორუმი იმართება. ხალბოტო მანა, რა მოლოდინით ჩამოდის საქართველოს დელეგაცია? პრემიერ-მინისტრია ვიცი კიდევ ვინ იქნება მასთან ერთად და რა მოლოდინი, რისი წაღება სურთ აქედან საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენელს?
პრემიერ-მინისტრი მასთან ერთად იქნება საგარეო საქმეთა მინისტრი, მინისტრი ევრო ინტეგრაციის და ნატოში ინტეგრაციის მიმართულებით სახელმწიფო მინისტრი. რა თქმა უნდა, მოლოდინი არის ის, რომ შესაბამისად შეფასდეს საქართველოს მიერ განხორციელებული რეფორმები ვიზა ლიბერალიზაციის თვალსაზრისით, ამ სამოქმედო გეგმის მეორე ფაზის შესრულების თვალსაზრისით. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ უნდა აისახოს დეკლარაციაში ის პროგრესი, რაც არის ქვეყანაში, და გარკვეულწილად ველოდებით, რომ წლის ბოლომდე, რაც არის შესასრულებელი და არის ტექნიკური საკითხებიც მათ შორის, ქვეყანა ამას შეძლებს და სწორედ წლის ბოლომდე უკვე გაკეთდეს ის გარკვეული განაცხადი, რაც უკვე დაკავშირებული იქნება კონკრეტულ გადაწყვეტილებებთან ვიზა ლიბერალიზაციის თვალსაზრისით. რა თქმა უნდა, თავიდანვე არავინ გეგმავდა იმას, რომ დღევანდელი სამიტის მეორე დღიდან ჩვენი მოქალაქეები უვიზო ჩევიდოდნენ ევროპაში. ესეთი არც მოლოდინი, ვთქვა, ყოფილა და არც გაგუცხადები ამ მსგავსი რამ. უბრალოდ ამ სამიტზე უნდა დაფიქსირდეს ის შედეგები, რაც არის მნიშვნელოვანია, რა ჩაიწერება დეკლარაციაში და ჩვენ ველოდებით, რა თქმა უნდა, შესაბამის ჩანაწერს და პოზიტივს, და იმედი გვაქვს, რომ წლის ბოლომდე ჩვენ კიდევ უფრო წინ წავალთ ამ საშინაო დავალების, ეგრეთ წოდებული შესრულების თვალსაზრისით, რაც შესაბამისად აისახება უკვე ევროკავშირის, ესე ვთქვათ, დონეზე მიღებულ გადაწყვეტილებაში. და ნახოთ, რა თქმა უნდა, ყველაფერი წინ არის. მე არ მინდა იმაზე მეტი ავიღო ჩემს თავზე, რაც როგორც პარლამენტის წევს შეიძლება კონდეს პასუხისგებლობა, იმიტომ რომ მაინც შე უნდა დავალოდოთ უშუალოდ პრემიერ-მინისტრის, საგარეო საქმეთა მინისტრის, ევროინტეგრაციის მიმართულებით სახელმწიფო მინისტრის უკვე იმ ოფიციალურ შეფასებებს, რაც გაკეთდება სამიტის მიმდინარეობისას თუ დასრულების შემდეგ. და ვიცი რომ არის ორმხრივი შეხვედრებიც, ახლა იცით რომ საგარეო საქმეთა მინისტრი იმყოფებოდა ბრიუსელში, ამჟამად არის ბერლინში, ის შემდეგ შემოერთდება უკვე სამიტს და თავად პრემიერს აქვს და დაგეგმილი ორმხრივი შეხვედრები ევროკავშირის ლიდერებთან და შესაბამისად ალბათ სწორედ სამიტის დასრულების შემდეგ გაკეთდება ის ოფიციალური განცხადებები, რაც ჩვენ მოგვცემს უფრო ვთქვათ გადაჭრით ამ კითხვაზე პასუხის გაცემის შესაძლებლობას.
თქვენ სამუშაო საშინაო დავალება ახსენეთ საქართველოსათვის, რა არის ძირითადი გამოწვევა? მოკლედ რა გვიშლის ხელს, რომ ბოლოს და ბოლოს ვიზა ლიბერალიზაციის საკითხი მივიდეს ლოგიკურ დასასრულამდე?
იცით რა არის, ზოგადად არის საკითხები, რომელთა გადაჭრაც არის ყოველდღიური საქმე, მოდით ასე ვთქვათ. იგივე მაგალითად კორუფციასთან ბრძოლა, ხო? არ არის ქვეყანა, ევროპული ქვეყანა, ევროკავშირის ძალიან წარმატებული ქვეყანაც კი, სადაც კორუფციასთან ბრძოლა არ იყოს ყოველდღიური საქმიანობის, ესე ვთქვათ, დიღის წესრიგი, მოდი ესე ვთქვათ. ეს არის ასეთი საჭიროება აქვს ნორვეგიასაც, შვედეთსაც, ვთქვათ, განვითარებულ ქვეყნებს, იტალიას იცით რომ ეს პრობლემა ასევე უდგას,
ასე რომ ესეთი
ამასაც ვთქვენ რა თქმა უნდა და ეს არ შეიძლება დასრულდეს რაღაც კონკრეტულ ვადაში. ეს ბრძოლა უნდა იყოს ყოველდღიური ჩვენი მუშაობის შემადგენელი. ისევე როგორც ტრაფიკინგთან ბრძოლა. ჩვენ საკმაოდ გამართული გვაქვს კანონმდებლობა ამ მიმართულებით, საკმაოდ ეფექტურად მუშაობენ ამ მიმართულებით ჩვენი სამართალდამცავი უწყებები და არის სპეციალური სამოქმედო გეგმა გაწერილი, სადაც ყველა უწყებას თავისი, ასე ვთქვათ, განსაზღვრული ამოცანები აქვს და პასუხისგებელი პირები არსებობენ, მაგრამ ესეც არის ყოველდღიური საქმიანობის, ასე ვთქვათ, დღის წესრიგი. არ შეიძლება რომ ერთ დღეს თქვა რომ მე ტრაფიკინგთა ბრძოლა დავასრულე. სახელმწიფოში ყოველთვის იქნება რისკები ტრაფიკინგის, მით უმეტეს თუნდაც გეოგრაფიული მდებარეობიდან გამომდინარე, ისევე როგორც ნარკოდანაშაულთან ბრძოლა არ შეიძლება ერთ დღეს თქვა რომ ბრძოლის თვალსაზრისით ერთხელ თქვა რომ ყველაფერი უკვე მიღწეულია. მუდმივად არის ეს რისკები ნებისმიერ ქვეყანაში და რა თქმა უნდა მათ შორის ჩვენს ქვეყანაში, ამიტომ ეს არის მითითებული იმ შეფასებებში, რაც გაკეთდა საქართველოს მიმართ და ეს უნდა გავაგრძელოს.
ამბობს საქართველოს პარლამენტის ვიცე-სპიკერი მანანა კობახიძე, რომელიც გადაცემა დაბრკოლების ზოლის სპეციალურ გამოშვებაში მონაწილეობს რიგიდან. მე კობა ლიკლიკაძე ვარ და მანანა კობახიძესთან საუბარს განაგრძობთ ერთი მუსიკალური პაუზის შემდეგ. We'll be right back. გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი და გრძელდება საავტორო პროგრამა დაბრკოლების ზოლის სპეციალური გამოშვება, რომელიც რიგაში მომზადდა და შეეხება ევროკავშირის რიგის აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამიტს და საქართველოს წინაშე მდგარ ამოცანებსა თუ გამოწვევებს. მანა კობახიძესთან საუბარს განვაგრძობთ სწორედ ამ პრობლემატიკის გარშემო.
საკმაოდ მაღალი თამასა ჩანს, ბატონო მანა, საკმაოდ მაღალი თამასა ჩანს. ბევრი რამ ყოფილა გასაკეთებული, წლის ბოლომდე როგორ მოესწრება ეს?
მე საუბრობ იმ საკითხების გადაჭრაზე, მაგალითად თავშესაფრების უნყოფა, ხო? ის საკითხები, რაც უფრო ტექნიკურ დამატებით რაღაცა მუშაობას საჭიროებს და შესაძლებელია, რომ ან მაგალითად გარკვეულ კანონმდებლობაში კიდევ რაღაც ცვლილება, ხო, რაც უშუალოდ კავშირებულია მაგალითად პარლამენტის მიერ გადაწყვეტილების მიღებასთან. არის თემები, რომელიც ბუნებრივია, შესაძლებელია, რომ რაღაც ვადაში გადაწყვიტო, ხო? ან კანონი მიიღო, მაგალითად ერთვეში, ან თავშესაფარი, ასე ვთქვათ, გააფართოვო, ან ასე ვთქვათ, გააუმჯობესო იქ პირობები რაღაცა პერიოდში. მაგრამ შინაარსობრივად, შინაარსი რაც არის, ხო? იგივე კორუფციასთან ბრძოლა, იგივე ტრაფიკინგთან თუ ნარკოდანაშაულთან ბრძოლა, ეს მუდმივად იქნება დღის წესრიგში, იმიტომ რომ ვერასოდეს ვერც ერთი ქვეყანა და ვერც ერთი ქვეყნის ხელისუფლება ვერ იტყვის, რომ ასე ვთქვათ, მან დაასრულა კორუფციასთან ბრძოლა. იმიტომ რომ ეს არის ნებისმიერი ქვეყნის დღის წესრიგი. აქ არის საუბარი იმაზე, რამდენად გამართული გვაქვს ჩვენს კანონმდებლობა, რამდენად აღსრულების მექანიზმები არის ეფექტური, რამდენად პოლიტიკური ნება არსებობს. მე ვფიქრობ, რომ კანონმდებლობის თვალსაზრისით, აღსრულების თვალსაზრისით, პოლიტიკური ნების თვალსაზრისით აქ ყველაფერი ცხადია, მაგრამ მეორეა შესაძლებელია გარკვეული ფაქტები, იცით ხომ, ამას წინათაც იყო მერიაში გამოვლენილი. კორუფციის ფაქტი სამწუხაროდ სადღაც შეიძლება გამოვლინდეს, მაგრამ ესეთი ხდება იმ ქვეყნებშიც, რომელიც უკვე არის ევროკავშირში.
ხო, ეს მაინტერესებს, ქალბატონო მანა, კორუფციის ფაქტი რა კავშირშია იმასთან, რომ მაგალითად საქართველოს მოქალაქე, ისე როგორც მოლდავეთის მოქალაქეები სარგებლობენ ტურისტული სამოგზაურო უფლებით, გამოიყენოს არასაცხოვრებლად და ბინადრობის, არამედ
ამაზეც არის
ქართული პასპორტები. აი რა კავშირში ეს ერთმანეთთან? ამას რატო უშლის ერთი მეორეს ხელს? მით უმეტეს თუ კორუფცია ისეთი რამეა, რომლის აღმოფხვრას არ შეიძლება ერთდროულად.
ის არის, ჩვენ როცა საუბრობთ ვიზა ლიბერალიზაციაზე, ამ და დაგვაუწესო, ძალიან მნიშვნელოვანია დოკუმენტების უსაფრთხოება, დოკუმენტების გაცემის, ასე ვთქვათ, წესებში მაქსიმალური, ასე ვთქვათ, კონტროლი და შესაბამისობა სწორედ ამ წესისა ევროპულ სტანდარტთან, იმისთვის რომ უსაფრთხო იყოს ჩვენი დოკუმენტები და ჩვენ ამაში ძალიან დიდ წარმატებას მივაღწევ და იუსტიციის სამინისტროს როლი და პირადად მინისტრის როლი არის ძალიან მნიშვნელოვანი ამ შემთხვევაში და ეს წარმატებები შესაბამისად არის, ასე ვთქვათ, აღწერილი, ხო? მაგრამ თუ დაუშვებთ იმას, რომ სადღაც შეიძლება კორუფციული, ასე ვთქვათ, რაღაც გარიგების გამო, მაგალითად, ხო, რაღაც იგივე დოკუმენტის გაცემა მოხდეს კანონდარღვევით და შემდეგ ამ დოკუმენტით ისარგებლოს ჩვენმა მოქალაქემ არასწორად უკანონოდ ევროპაში, ბუნებრივია ეს პრობლემა შექმნის. კორუფციასთან ბრძოლა ყველა სფეროს მოიცავს. რა თქმა უნდა, ეს არ ეხება მხოლოდ ამ სფეროს და იგივე შეიძლება კორუფციის მაღალი ხარისხის გამო ადამიანს მოტივაციაც კი ქონდეს, რომ ქვეყანა დატოვოს და სხვაგან წავიდეს. ძალიან ის არის ეს თემა, ზოგადად იგივე, ვთქვათ, დემოკრატიული ინსტიტუტების განვითარება, რატო ამ მნიშვნელოვანი ანტიდისკრიმინაციული კანონმდებლობის მიღება, რატო იყო და დისკრიმინაციასთან ბრძოლა? იმიტომ რომ ჩვენი მოქალაქეები, როცა მიდიოდნენ ევროპაში, ძალიან ხშირად მოტივად იქ დარჩენის, თავშესაფრის მოთხოვნის იქ ყოფნის, ის იყო, რომ დაუშვათ აქ მათი უფლებები არისო დაცული. თუ ადამიანი იტყვის, რომ აქ არის კორუფცია, აქ არის, ასე ვთქვათ, დანაშაული, რომ მას მისი უფლებები ირღვევა და სამართალდამცავი.
ეხლა დაცულია, ქალბატონო მანანა, აი ამ სექსუალური უმცირესობების უფლებები საქართველოში ამ ანტიდისკრიმინაციული კანონმდებლობის მიღების შემდეგ შეეცვალა უკეთესობისკენ ვითარება?
მე ვფიქრობ, ამ კანონით ჩვენ მნიშვნელოვანი ნაბიჯი გადავდგით და ვიტყოდი, რომ ეს პროცესი უნდა გაგრძელდეს, საზოგადოების დამოკიდებულებები და მიდგომები უნდა იყოს სწორედ კანონშესაბამისი, მათი ქმედებები უნდა იყოს კანონშესაბამისი. როდესაც საუბარია უმცირესობების უფლებების დაცვაზე, აქ არის საუბარი სწორედ იმაზე, რომ ამ ადამიანების მიმართ დისკრიმინაცია ამნიშნით არ უნდა ხდებოდეს და თუ მაინც მოხდა და ეს ფაქტები სახეზე, ამ ადამიანებს უნდა შეეძლოთ ეფექტურად დაცვის მიღება, ეფექტური დაცვის საშუალებების მიღება, რა საშუალებებით ჩვენ შევქმენით. უნებრივია იდეალურად შეიძლება მდგომარეობა არ არის, მაგრამ ჩვენ თუ შევადარებთ თუნდაც იმას, რომ 17 მაისს მიმდინარე წელს აი ის გამოხატვის ფორმები რაც იყო და უშოთ ის აქცია, ის შეხვედრა, ის რაღაცა თქვა შეკრება, რომელიც აბსოლუტურად შვიდობიანად ჩატარდა და მივხვდით იმისა, რომ ბევრი შეიძლება იყო მათი მოწინააღმდეგე, ეს იყო Facebook-შიც გარკვეულად მათ საწინააღმდეგო გამოხმაურებები, რაღაცა განწყობები იყო და არის ეს განწყობები მათ მიმართ გარკვეულწილად უარყოფითი, ეს მადლობა ღმერთს და ნამდვილად არ ასახულა რაიმე კმედებაში. ეს ვფიქრობ უკვე პროგრესია, უკვე წინ გადადგმული ნაბიჯი, თუმცა ახლა ამას რო ვაცხადებ, ბევრი მეყოლება მოწინააღმდეგე და იტყვია, რომ მათ არ მიეცათ მაგათ უფრო მასშტაბიანი რაღაც აქციის გამართვა და სწორედ იმიტომ, რომ ხელისუფლება თითქოს ვერ უზრუნველყოფს.
მარტო აქციაზე არ არის, ხალხო მანა საქმე, მე არ ვიცი უბრალოდ კარგად ეს კანონმდებლობა და არც მერე იმპლემენტაციის მომენტები, ამიტომ კითხავ. აი მათი შრომითი უფლებები როგორ არის დაცული? სახელდო, ჩემი გააცემის პროფილიდან გამომდინარე, ძალოვან სტრუქტურებში, თავდაცვის სამინისტროში, პოლიციაში მათ შეუძლიათ მუშაობის დაწყება.
იცით რა არის? ამ კანონით ყოველგვარი დისკრიმინაცია, ვთქვათ, სამსახურში დასაქმებასთან დაკავშირებით არის აკრძალული. მე ვიცი, რომ ეს ადამიანები ძალიან თავისუფლად, ძალიან აქტიურად მუშაობენ ბევრ სფეროში, მათ შორის ჟურნალისტიკაში, ხელოვნების სფეროში. არ ვიცი, ბევრს ვიცნობ მეც ასეთ ადამიანებს და არავითარი პრობლემა მე მათთან ურთიერთობის თვალსაზრისით არ მაქვს და ეს ადამიანები აქტიურები არიან გარკვეულ სფეროში. სიმართლე გითხრათ, არ ამსმენია ინფორმაცია, რომ დაუშვათ ვინმეს პოლიციაში დასაქმება სურდა და ამის გამო უარი უთხრეს. ამსმენია მე ასეთი ძალიან სწორი და ლეგიტიმური კითხვა, ბუნებრივია, რასაც თქვენ სწავთ, მაგრამ არც ვიცი რა გითხრათ, იმიტომ რომ ჩვენ თუ უნდა ვისაუბროთ დარღვევაზე უფლებების, რაღაცა კონკრეტულად ერთი ფაქტი მაინც უნდა გქონდეს საამისოდ, რომ რაღაცნაირად ვიმსჯელოთ. როდის დაირღვა ამ ადამიანის უფლება რა ვითარებაში? ესე აბსტრაქტულად ცოტა საუბარი არასწორი მგონია, იმიტომ რომ კანონით ეს ყველაფერი დარეგულირებულია. კანონით აკრძალულია ყოველგვარი დისკრიმინაცია და მე ვფიქრობ, რომ ადამიანს პირადი ცხოვრების უფლება აქვს და სახელმწიფო არ უნდა ერეოდეს მათ პირად ცხოვრებაში. ეს კონსტიტუციითაც გაწერილი იყო მანამდე, მაგრამ ახლა ამ კანონმა კიდევ უფრო დეტალურად გაწერა.
გითხრა მანონა კობახიძემ, საქართველოს პარლამენტის ვიცე სპიკერმა, რომელიც გაცემა დაბრკოლების ზოლის სპეციალურ გამოშვებაში მონაწილეობს. მე კობა ლიკლიკაძე ვარ, რიგიდან უძღვები ამ გადაცემას და ერთი მუსიკალური ნომრის შემდეგ შემოგთავაზებთ რიგაში მყოფი საქართველოს არასამთავრობო სექტორისა და ჟურნალისტების მოსაზრებებს საქართველოს ევროკავშირის პერსპექტივებზე, ასე რომ დარჩით ჩვენთან, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა დაბრკოლების ზოლი, გრძელდება გადაცემა რიგიდან, სადაც 21-22 მაისს გამართება ევროკავშირის აღმოსავლეთის პარტნიორობის სამიტი და ამ სამიტის წინ უძღვის რამდენიმე ფორუმი, რამდენიმე შეხვედრა. ერთ-ერთი მათგანია, როგორც გითხარით, სამოქალაქო საზოგადოების ფორუმი. ამ ფორუმზე 1 საათის წინ დაახლოებით მოხსენება წაიკითხა საქართველოს წარმომადგენელმა კახა გოგოლაშვილმა, რომელიც არის ევროპული კვლევის ცენტრის ხელმძღვანელი. ბატონო კახა, მე მოკლებული ვიყავი შესაძლებლობას მომესმინა კონფერენციის დარბაზში თქვენი მოხსენება და კამათი. მოკლედ ვთხარით ჩვენს რადიომსმენელებს, რა შეეხებოდა ის და შეეხებოდა თუ არა ის სახელდობ საქართველოში გაჩენილ ასოციაციურ ტენდენციას, რომ პირველად ამ ხნის განმავლობაში მოხდა კლება ევროკავშირის და ევროატლანტიკური პარტნიორობის მომხრეთა ბანაკში და შესაძლებელი ეს მხოლოდ არ იყოს შიდა პოლიტიკური პროცესების, არამედ ზოგადად შეუსრულებელი დაპირებების თუ მოლოდინების გამო.
თვითონ გამოსვლა და თემა იმ ნაწილისა კონფერენციის, რომელზეც მე წავდექი, ფარავდა ან ეხებოდა კონფლიქტებისა და სტაბილურობის საკითხს აღმოსავლეთ ევროპის რეგიონში, იმ ქვეყნებში, რომლებიც აღმოსავლეთ პარტნიორობის წევრები არიან და ამაში სამოქალაქო საზოგადოების როლსა და მის დანიშნულებას. შესაბამისად, ამ მიმართულებით იყო მსჯელობა და გამოსვლა, მაგრამ რა თქმა უნდა, ჩვენ შევეხეთ ასევე საკითხებს, რომელიც ეხება მოსახლეობის განწყობას, ევროპული ინტეგრაციის, ევროპულ ინტეგრაციასთან მიმართებაში, მომავალს აღმოსავლეთ პარტნიორობისა, რა შეხედავთ ჩვენ მისი განვითარების ტენდენციებს და ასე შემდეგ. ამ კონტექსში პირადად მე დამისვეს კითხვა, რომელიც ეხებოდა ზუსტად იმას, რაზეც თქვენ საუბრობთ, ანუ არის თუ არა, იგრძნობა თუ არა დაღლილობა ევროპული ინტეგრაციის მიმართულებით საქართველოში, მოწყინდა თუ არა ხალხს, თქვათ, აი ეს გრძელვადიანი ლოდინი, ან გრძელი ლოდინი იმისა, რომ ჩვენ გადავდგამთ რაღაც ნაბიჯს, უფრო ახლო დავუახლოვდებით ევროკავშირს და რაღაც პროგრესი იქნება ჩვენს ინსტიტუციებში ურთიერთობებში ევროკავშირთან. რა თქმა უნდა, ეს აქტუალური შეკითხვაა. ჩემის აზრით ეს უბრალოდ რთული შეკითხვა არ არის, მაგრამ პასუხი შეიძლება იყოს ამაზე უფრო ცალსახაც და ამავე დროს შეიძლება იყოს უფრო დეტალური და უფრო ღრმა, რომელიც შესაძლოა სიტუაციას დაგვანახებს სხვადასხვა კუთხიდან. ცალსახა პასუხი იქნება, რომ დაღლილობა არსებობს, რადგანაც ჩვენ ხედავთ გარკვეულწილად ნაწილობრივ რაღაც სკეპსისის ზრდას ამ მიმართულებით, ანუ სკეპტიკ ორი დამოკიდებულებების გაძლიერებას. შეიძლება ეს უკავშირდებოდეს რუსეთის პროპაგანდასაც, შეიძლება ეს უკავშირდებოდეს ეკონომიკურ სირთულეებსაც და ასე შემდეგ, მაგრამ სინამდვილეში გრძელვადიანი პერსპექტივით თუ შევხედავთ საკითხს და თუ შევხედავთ გრადობის თვალსაზრისით საკითხს, საქართველოს მოსახლეობა მაინც მიუხედავად დაღლილობისა მზად არის. მე ზუსტად ესე ვთქვი, რომ მზად არის, რომ ცოტა დაისვენოს და გააგრძელოს ეს გააგრძელოს ისევ ბრძოლა ევროპული ინტეგრაციის, ანუ პრინციპში ევროკავშირთან დაახლოებისთვის, მისი წევრობისთვის. და ის, რაც მე აღნიშნე, ეს არის ის, რომ ნელ-ნელა მოდის მაინც იმის გაგება საქართველოში, რომ თავი არის ქვეყნის ტრანსფორმაცია, თავი არის ფუნქციონალური, შემდგომ ფუნქციონალური ინტეგრაცია ევროკავშირთან და არა მანდა მაინც წევრობა. წევრობა თავის დროზე მოვა, მაგრამ ის, რომ გაიხსნება ადრე თუ გვიან, ამ ყოველ შემთხვევაში მომავალი ერთი წლის წელიწად ნახევრის განმავლობაში ჩვენ გვექნება უვიზო მიმოსვლა ევროკავშირთან, ამუშავდება თავისუფალი ვაჭრობის რეჟიმი, რომელიც უკვე გახსნილია, მაგრამ რა თქმა უნდა, ამას უნდა ამოქმედება რეალურად და დაინახავს ხალხი ამის შედეგებს. მრავალი სხვა მიმართულება, სადაც ჩანს, რომელმაც უნდა იმოქმედოს საბოლოო ჯამში განწყობებზე, ის შექმნის აუცილებლად მეორე ტალღას, ახალ ტალღას.
ოპტიმისტურად.
დიახ, აუცილებლად, აუცილებლად. იმიტომ რომ მე ვფიქრობ, რომ ეს არ არის რაღაც ფუჭი მიზანი, რომელიც აირჩია ქართველმა ხალხმა. ინტუიტიურად და გრძელვადიანად ქართველი ხალხი ხედავს თავის მომავალს მართლა ევროპაში და ჩვენ უბრალოდ ვაანალიზებთ ახლა ამის გზას. გზაზე ჩვენ შეგხვდება უამრავი წინაღობა, მათ შორის შეიძლება დაღლილობაც ვიგრძნოთ და ჩამოვძიოთ და დავისვენოთ, მაგრამ საბოლოო ჯამში ჩვენ მაინც მივდივართ ამ მიზნისკენ.
დიდი მადლობა, ეს იყო კახა გოგოლაშვილი. რამდენიმე წუთში, ერთი მუსიკალური პაუზის შემდეგ, ჩვენ მოგასმენებთ კიდევ ერთ მონაწილეს, ლაშა ტუგუშს. დიდი მადლობა, ბატონ კახა.
აპარაკოს რადიო თავისუფლება, დაბრკოლების ზოლს დროებით წვეთ. ახალი ამბების მოკლე გამოშვებისთვის მიკროფონთან ვარ მე, სალომე ასათიანი. Europis Komisijis prezidentis Donald Tuskis ganzxadebit sakartvelos Moldavets da Ukrainas aks uplebas miistrapoden Evrokavshirshi gaqzevrianebisken, tumsa is ar apirebs amgvari integratsiis shesakheb sarieri dapirebebit gamotsvas. Chveni korrespondentis shekitvas shezleben tu ara sakartvelos da Ukrainis mokhalakheebis Schengenis zonashi uvizot mogzavrobas 2016 tsels. Tuskma upasukha rom tu ori kveqana progress gaagzeleps es shesazloa martlats mokhtes am tsels momaval tsels anu 2016 tsels. Რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის სერგეი ლავროვის თქმით, მოსკოვი მზადაა დასავლეთთან ორმხრივად სასარგებლო თანამშრომლობის განვითარებისთვის. ფედერაციის საბჭოს წინაშე გამოსვლისას ლავროვმა თქვა, რომ შეერთებული შტატები ცდილობს რუსეთში ანტისამთავრობო ძალების მხარდაჭერას, რაც მისი თქმით დესტრუქციული ნაბიჯია ორმხრივი ურთიერთობებისთვის. სირიელი აქტივისტების განცხადებით ექსტრემისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფო ახლა აკონტროლებს უძველესი ქალაქის პალმირის დაახლოებით მესამედს. Ბევრი შიშობს, რომ ექსტრემისტები დააზიანებენ ან დაანგრევენ UNESCO-ს მსოფლიო მემკვიდრეობის ნუსხაში შეტანილ ობიექტებს. ირანის უზენაესი ლიდერი აიათოლა ალი ხამენეი გამორიცხავს ბირთვული სფეროს საერთაშორისო ინსპექტორების დაშვებას სამხედრო ობიექტებზე ან მათ მიერ ინტერვიუების ჩაწერას ირანელ მეცნიერებთან. სახელმწიფო მედია ავრცელებს ხამენეის სიტყვებს, რომ ირანი არ დათანხმდება აზრს მოკლებულ მოთხოვნებს მისი ბირთვული პროგრამის შესახებ გამართული მოლაპარაკების პროცესში. ხამენეის განცხადებების ფონია ირანისა და მსოფლიოს ექვსი წამყვანი ქვეყნის მოლაპარაკება შეთანხმებაზე, რომელიც ითვალისწინებს თეირანის მიერ მისი ბირთვული პროგრამის შეზღუდვას სანქციების მოხსნის სანაცვლოდ. მხარეებს საბოლოო შეთანხმების მიღწევისთვის 30 ივნისი აქვთ დაწესებული საბოლოო ვადათ. ლაპარაკოს რადიო თავისუფლება, ეს იყო ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. ახლა განვაგრძობთ კვაბალი კრიკაძის საავტორო პროგრამას დაბრკოლების ზოლს, რომელიც ამჯერად რიგაშია მომზადებული.
ზრდება რადიო თავისუფლების სპეციალური გამოშვება, დაბრკოლების ზოლის სპეციალური გამოშვება, რომელიც რიგის სამიტის მოლოდინში ჩაწერილი. ჩვენ ვიყოფებით სამოქალაქო საზოგადოების კონფერენციაზე და ამ კონფერენციაში უნდა ვთქვა, რომ მონაწილეობს მრავალრიცხოვანი არასამთავრობო დელეგაცია საქართველოდან, მათ შორის არის ჩემი კოლეგა და ასევე სამოქალაქო აქტივისტი ლაშა ტუბუში, გაზეთ რეზონანსის მთავარი რედაქტორი, პლუს ეროვნული პლატფორმის თავკაცი. ლაშა, მე გავიგე, რომ გარდა მონაწილეობისა, მარტო მონაწილეობით არ შემოიფარგლება შენი რიგაში ყოფნა, ჩაფიქრებული გაქვს აქცია და როგორ იქნება ეს საწარი მართება, რა დევიზი, რა ლოზუნგები იქნება?
ვახსენებთ, რომ ერთიმეორე დროს ხვალ რამდენიმე ევროპულ ქალაქში გაიმართება აქციები ქართველების, უკრაინელების, მოლდოველების და ასევე სხვა წარმომადგენლების მონაწილეობით. ჩვენ ვითხოვთ, ჩვენ დიასპორები არიან ძალიან აქტიურად ამას ჩართული, ჩვენ ვითხოვთ, რომ მოგცენ ევროპული პერსპექტივა. ეს ნიშნავს იმას, რომ გვითხრა ნათლად, რომ საქართველოს, მოლდოვას, უკრაინას აქვს პერსპექტივა კონკრეტული. ეს იმას ნიშნავს, რომ ასე კონკრეტულ დროში ჩვენ შეგვიძლია გავხდეთ ევროკავშირის წევრები, თუ ჩვენ ვართ ევროპული სახელმწიფოები, და ამას აღიარებს იგივე ასოცირების შეთანხმება, რომელზედაც ხელი მოვაწერეთ, როგორც ჩვენ ასევე ევროკავშირმა. იწერია, რომ ჩვენ ვართ ევროპული ქვეყანა, ევროპულ ქვეყანას, ევროპულ სახელმწიფოს აქვს უფლება 59 მუხლის შესაბამისად, ესე რომ თავარი დოკუმენტი ევროკავშირის განაცხადოს, რომ ას უნდა ევროკავშირის წევრობა, მას შეიტანოს განაცხადი, მაგრამ ამავე დროს ჩვენ გვესმის, ეს პოლიტიკური საკითხიც არის და ამიტომ ამოვიღეთ, ასე ვთქვათ, ჭალებში ხმა. ჩვენ პირდაპირ ღიად ვამბობთ, რომ თუ საქართველოს და სხვა ქვეყნებს სჭირდება კონდეს სტრატეგიული მოთმინება, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი პრობლემები გვაქვს, ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ უნდა კონდეს ამავდროულად სტრატეგიული მიზანი.
ეს ერთმანეთთან არ ეს იქნება არამარტო ქართველების, არამედ ასევე უკრაინელების და ყველა ამ აღმოსავლეთ პარტნიორი
წევრების. ისინი მხარს უჭერენ ამას, თუმცა ძირითადი მონაწილეები არიან ქართველები, უკრაინელები, მოლდოველები. რამდენიმე ქალაქში იქნება მსგავსი დემონსტრაციები, ასევე მინდა მე გულისხმობ ევროპულ ქვეყნებს, ასევე მინდა გითხრათ, რომ ზეგ დილით რიგაშიც იქნება დემონსტრაცია, სადაც იქნება ანალოგიური მოთხოვნები. ყვალეთ უშუალოდ კონფერენციაზე გეგმავთ გარკვეულ მოქმედებას, მოგეხსენებათ, რომ ამ კონფერენციასაც ეყოლება ძალიან მაღალი სტუმრები, ასევე ქვეყნის მეთაურები სულ რაღაც გვერდით არიან, ასე ვთქვათ, ხვალ და ზეგ, და ამიტომ ჩვენ გეგმავთ რაღაც ღონისძიებებს იმისათვის, რომ ჩვენი ხმა იყოს გასაგები და ნათელი მათვისაც, რას რა გვინდა, რას ვითხოვთ და რა ასე ვთქვათ განწყობები გვაქვს
ჩვენ. დაწუნებული ხართ ეს თქვენი ხმა მივა
იმას? დაწუნებული ვარ, იმიტომ რომ
ვისაც ეხება გადაწყვეტილების
მიღება. დაწუნებული ვარო ხმა მივა, იმიტომ სხვანაირად არ შეიძლება იყოს, ეს არის სწორედ ის სტანდარტი რომელიც არის მიღებული ევროპაში, მიღებული დემოკრატიულ ქვეყნებში, ამიტომ დაწუნებული ვარ, რომ ეს ხმა მივა და რა გადაწყვეტილებებს მიიღებენ დღეს ხვალზე, ეს სხვა საკითხია, ჩვენ უნდა გავაგრძელოთ დიდი ძალისხმევა იმისათვის, რომ ადრე თუ გვიან საქართველო გახდეს ევროკავშირის სრულუფლებიანი წევრი.
გვითხრა ლაშა ტუღუშმა, გაზეთ რეზონანსის მთავარმა რედაქტორმა, რომელიც სამოქალაქო პლატფორმის ერთ-ერთი აქტივისტია და როგორც ცოტა ხნის წინ მოისმინეთ, სხვადასხვა არასამთავრობო ორგანიზაციები, არა მხოლოდ საქართველოს, არამედ ასევე მოლდავეთისა და უკრაინის არასამთავრობო ორგანიზაციები, როგორც რიგაში უშუალოდ სამიტის ეპიცენტრის ნაციონალური ბიბლიოთეკის შენობის წინ, ასევე ევროპის სხვა ქვეყნებში მართავენ მხარდამჭერ აქციას, აღმოსავლეთის პარტნიორობის მხარდამჭერ აქციას. თქვენ კი უსმენთ გააცემათ დაბრკოლების ზოლის სპეციალურ გამოშვებას, რომელსაც რიგიდან ევროკავშირის აღმოსავლეთის პარტნიორობის დედაქალაქიდან კობალიკლიკაძე უძღვები. გააცემას ერთი მუსიკალური ნომრის შემდეგ განაგზობთ ინტერვიუთი მაია მიქაშავიძესთან, რომელიც საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის პროფესორია და რიგის აღმოსავლეთის პარტნიორობის სამიტის წინა ჟურნალისტთა ფორუმის ერთ-ერთი მოხსენებელი იყო. ასე რომ დარჩით ჩვენთან, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია გააცემა დაბრკოლების ბრძოლი, რომელიც მომზადდა რიგაში, სადაც ევროკავშირის აღმოსავლეთის პარტნიორობის სამიტის სამზადისია და ტრადიციულად, როგორც ასეთ საერთაშორისო ფორუმებს შევია, ისე წება სამოქალაქო საზოგადოების, მედია და ბიზნეს ფორუმები და იმ შესაძლებლობა მაქვს მედია ფორუმის კულისებში გამოვესაუბრო მაიამი ქაშავიძეს, რომელიც არის საქართველოს საზოგადოებრივი საქმეთა ინსტიტუტის პროფესორი და ერთ-ერთი მომხსენებელია ამ ფორუმზე აღმოსავლეთ პარტნიორობის რიგის სამიტის პარალელურად, რომ იმართება რიგაში. მაია, დიდი მადლობა, რომ გამოდახეთ. მე მინდა კითხო ასეთი რამ: ამ ქვეყნებს სხვადასხვა ხარისხის თავისუფალი მედია აქვს. თქვენ როგორც მომხსენებელი, რაზე აპირებთ გაამახვილოთ ყურადღება და როგორ დაახასიათებდით მედიის მდგომარეობას საქართველოში?
მართალი ძალებით ამ ექვს ქვეყანას პრინციპ სრულად განსხვავებული ვითარება აქვს მედიის თავისუფლების კუთხით, თუმცა პრობლემები, რაც შეეხება პოლიტიკურ პრესს, ეკონომიკურ პრესს, ჟურნალისტურ პროფესიონალიზმს და ამ ბოლო ძალიან დიდ გამოწვევას, რომელიც არის რუსული პროპაგანდა, რომელიც როგორც რუსული, ისე ადგილობრივენოვანი მედიიდან მომდინარეობს, აი ეს გამოწვევები ჩვენთვის ყოველთვის საერთოა, მეტი ან ნაკლები მასშტაბებით, რა თქმა უნდა. დღევანდელი ჩემი საუბარ სწორედ ამაზე იქნება: რა შეიძლება საერთაშორისო თანამეგობრობამ და დონორებმა გააკეთონ, რა ფორმით, რომ დაგვეხმარონ ამ ექვს ქვეყანას, დავძლიოთ, ან მივიდეთ ახლოს დაძლევამდე, აი ამ სწორედ ამ პრობლემების, რაზეც ვისაუბრებ.
მაი, აი ეს რასაც რუსული პროპაგანდა თქვენ უწოდეთ, ეს უკვე იმ ჰიბრიდული ომის შემადგენელ ნაწილად იქცა და ასეც განიხილავს პოლიტიკოსები, ექსპერტები, სტრატეგიის საკითხებზე მომუშავე ადამიანები. აი მოდი ამ კუთხით რო ვთქვათ, საქართველოში იგრძნობა რუსული პროპაგანდის გავლენა?
მე ვფიქრობ, რომ იგრძნობა და ეს უკვე ამას უკვე კვლევებიც ადასტურებს. ოღონდ ჩვენთან ამას აქვს სხვანაირი ფორმა. მე მიმაჩნია, რომ საქართველოს მარეგულირებელი ორგანიზაცია, კომუნიკაციის მარეგულირებელი კომისია ეფექტურად მუშაობს და აქ შესაბამისად საქართველოს კანონი, როგორც მოხსენეთ, ძალავს ესე მიზანმიმართულ სიცრუეს მაუწყებლის მიერ და შესაბამისად ეს კარგი საშუალება გამოდგა იმისთვის, რომ თავი დაგვაღწია აი ამ დეზინფორმაციის, მიზანმიმართული დეზინფორმაციის ძლავრი წყაროებისგან. თუმცა დეზინფორმაციას და სიცრუეს ზოგჯერ ფაქტობრივია, ზოგჯერაც წარმოდგენების დონეზე, აი რა შეიძლება იყოს ევროპა, რას გვიქადნის ევროპა, ამ შემთხვევაში რეგულირებით ამას ვერ შეეწინამდე.
კამათის თემა
და რა თქმა უნდა შეგვეძლოს დემოკრატიულ დისკურსად, ნორმალურ დისკურსად ჩაგვეთვალა, მაგრამ აი სიახლოვე აი ამ თემების, იმისა რაც მომდინარეობს რუსული არხებიდან და ასევე საერთო წყაროები, რომელზედაც ხდება აპელირება, პრინციპში ჩვენ საფრთხის შეგრძნებას გვაძლევს და ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა სხვადასხვა ტიპის პასუხი არსებობს. მე ვფიქრობ, რომ პირველი პასუხი და ისევ ეს დონორებს ეხება, არის გაძლიერება იმ დამოუკიდებელი ორგანიზაციების, რომლებიც ხარისხიან ფაქტზე დაფუძნებულ ინფორმაციას აწარმოებენ. ფორმები სხვადასხვა შეიძლება იყოს, მაგრამ დამოკიდება და დევნა რაღაცა მითიური ფენომენის, რომელსაც რუსული პროპაგანდა ქვია და ამ დროს დაივიწყო ის, რომ თუ რეალური მედია, რომელიც უკვე მუშაობს, მათ არ მიეცა საშუალება გაძლიერების განვითარების, არ იქნება სწორი სტრატეგია, რა თქმა უნდა. ათასნაირ პასუხზე ალაპარაკი ამბობენ, რომ საჭიროა რუსულენოვანი მაუწყებლობის დაწყება და ასე შემდეგ. ჩემი პასუხი იქნებოდა: არა, მოდით ძველ, ესე იგი, გამოცდილ გზას დავადგეთ, გავაძლიეროთ, გავაგრძელოთ გაძლიერება ადგილობრივი ორგანიზაციების, მედია ორგანიზაციების და ასევე იმ ორგანიზაციების, რომლებიც მათ ეხმარება, ასოციაციები, ეთიკის ქარტიები, ჟურნალისტიკის სკოლები. ასეც ხდებოდა და სწორედ ამიტომაც მაგალითად ჩვენ ამ ექვს ქვეყანაში ლიდერის პოზიციაში და შესაბამისად ამიტომაც გვაქვს შესაძლებელი ნაკლებობა. თუმცა რადიკალური გადაწყვეტილებები არის მისაღები იქ, სადაც ესეთი პლურალისტური გარემო ნაკლებადაა, თუნდაც ჩვენ ქვეყანაში ლაპარაკია ეთნიკური უმცირესობების დასახლებულ ტერიტორიებზე, რომელიც ძალიან დიდია მართლაც რუსული არხების გავლენა. თუმცა მე არ ვიტყოდი, რომ რუსულენოვანი მედია უნდა დავაარსოთ ამ ადგილებში, ჩვენ უბრალოდ დავეხმაროთ ადგილობრივი აზერბაიჯანულ სომხურენოვან მედიას განვითარდეს და ასევე დავავალდებულოთ მაგალითად საზოგადოებრივი მაუწყებელი, რომ ელაპარაკოს ამ ადამიანებს მათივე ენაზე, რა რაც ფათაშორის მისი ვალდებულება.
ჩერჩილმა თქვა ერთხელ, რომ სანამ სიმართლე შარვალს იცავს, ყოილმა მთელი მსოფლიო შემოიგვინაო. აი, ეს სენტენცია რატო გამახსენდა, იცი? მაია, როდესაც ერთ-ერთმა პოლიტიკოსმა გოგი თოფაძემ თქვა, რომ აი დამისახელეთ ქვეყნები, რომელსაც ნატომ სიკეთემ მოუტანა, მე ველოდი რომ ამას უბრალოდ აღსწოთება კი არ მოყვებოდა მარტო, რაც შეიძლება აღსასწოთებელი, არამედ რაღაცა გადაცემათა ციკლი ნატოს ქვეყნებმა რითი ისარგებლეს და იხეირეს ამ ალიანსში შესვით. ხო არ ჯობია რომ თქვა ესეთ როყიო პროპაგანდისტულ ნარატივს დაუკავშირდეს მარტივი სიმართლე. მარტივი სიმართლე იოლაცაძემნი ევროპის ქუჩებში თუ რომელიმე კამერა ჟურნალისტი ჩამოვა და რაც აკლია. მე არა ვარ თქვენსავით ღრმა ექსპერტი ქართული მედიისა, მაგრამ ევროპული თემების ნაკლებობა შანს, აი ამის შეკითხვა მინდა თქვენს განიცდით ამას.
მე რა თქმა უნდა განვიცდი და ძირითადად ამ შემთხვევაში ჩვენ საზოგადოებრივ აუცილებლად გვაქვს ლაპარაკი, რომ ერთადერთი ეს ორგანიზაცია ჩვეულა ჩვენ დავავალდებულოთ. რომ რა თქმა უნდა სასურველია კომერციული ორგანიზაცია, რომელსაც ასევე აწუხებს ეს პრობლემა დეზინფორმაციის. ვფიქრობ იმაზე, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია საზოგადოებისთვის მნიშვნელოვან თემებზე და არ იყვნენ ეს ნდენად მიბმულები, თქვა აქტუალურ საკითხებს და ევანდელ ნიშურ ფორმატებს, არამედ უფრო ბევრი იმუშავოთ. თუმცა მე არ ვიტყოდი ეს არ ხდება. რა თქმა უნდა, ხდება უბრალოდ ჩვენ უფრო დიდი, მასშტაბური და სიღრმისეული გაშუქება გვინდა ამ თემების, რომელიც ამავდროულად საინტერესო იქნება მოსახლეობისთვის, ეს არ უნდა იყოს ხალხ გადაცემა, გადაცემისთვის მოგახსენებათ, მაგრამ იმაზე რომ არ ვილაპარაკოთ რა არის ევროპა და რა არის ნატო და საერთ-საიტკეთ მიმართებით, ეს ყველაფერი დარჩება ემოციის დონეზე, ანუ აი თქვა ის 70%-ით როგორც არის, რომელიც უწყავს ევროპას, უწყავს ჯერჯერობით ემოციურ ავანსაძლებს, რომ გვინდა და გვეყვარს ევროპა, ვიცით რა არის, მაგრამ დეტალური ინფორმაცია სიღრმისეული რას ნიშნავს, ასოცირება?
ან ეს დამოკიდებულება ცოტა სახიფათო და არასტაბილური ჩანს, იმიტომ რომ ისე დაეცა 15-20% ევროატლანტიკური კურსის მომხრეთა რაოდენობა საქართველოში, რომ რეალურად დიდი კითხვის ნიშანია, ეს ეკონომიკური კრიზისის გამო თუ იმის გამო, რომ ამ დაპირებების გამო ადამიანებს სიმედგაცრუებას მოეცალა.
საერთოდ კომუნიკაციაში არის ცნობილი ფენომენი, როდესაც მხარდაჭერა არის არაარგუმენტირებული, არასიღრმისეული და ემოციური და ზედაპირული. ძალიან მყიფეა, იმიტომ რომ როგორც კი ემოცია შეიცვლება ან რაღაცნაირად არგუმენტაციას მეორე მხარე, მაგალითად რუსეთი მოგვაწოდებს, ამ ადამიანებს არაფერი აქვს რომ დაუპირისპირდნენ, აი ესეთივე სისტრაფით, რა სისტრაფითაც მათ გავალანს ევროპას გამოუცხადეს დაერთებიან მეორე მიმართულებით. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია არგუმენტაცია და არგუმენტები, რატომ არის კარგი ევროპა, ჩვენ მათ უნდა მივაწოდოთ. და მე ვფიქრობ, მედიას ამაში ძალიან დიდი როლი აქვს და ასევე აქვს როლი დონორებს, იმიტომ რომ მათი ქვეყანაა და ინფორმაციის წყაროები და დოკუმენტური ფილმები და ასე შემდეგ მათი პროდუქცია. შესაბამისად, მათ ძალიან რეალურად შეუძლიათ გააჯერონ უბრალოდ ჩვენი საინფორმაციო სისტემა.
მაგრამ თუმცა აპრიორულად ესეთ რამეს ვიტყვე, შეიძლება მე ვწდები ახლა ამ ასეთ რასმაში, მაგრამ ერთი კარგი მკაფიო სიგნალი ახლა აი რიგაში აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამიზე, თუნდაც თუ აი სავიზო ლიბერალიზაციის საკითხი ახლა არ გადაწყდება, დათქმა რაღაც თარიღისა, მე მგონი ამ 15%-ს აწევდა, მაგრამ მოდი ეს ჩემ დასკვნათ დავტოვოთ, მე რადგანაც მეელებს შევახსენებ, რომ პეტერშია გაცემა დაბრუნების ზოლი, რომელსაც რიგიდან მე კობალი კლიკაძე უძღვები და ჩემი სტუმარია მაიამი ქაშავიძე, საქართველოს საზოგადოებრივი საქმეთა ინსტიტუტის პროფესორი. ჩვენ მუსიკალური პაუზის შემდეგ დაბრუნდებით პირდაპირ ეთერში. ასრომ დარჩი ჩვენთან ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
You must understand, the touch of your hand makes my pulse react. That it's only the thrill of boy meeting girl while possess a track. It's physical, only logical. You must try to ignore that it means more than confused when you
you're close to me. If I tend to look dazed, I read it someplace, I've got cause to be. There's a name for it, there's a phrase that fits. But whatever the reason, you do it for me. Oh, what's love got to do? It's got to do it. What's love but a second-hand emotion? What's love got to do? It's got to do it. Who needs a heart when a heart can be broken?
Ეთერში შეგასწენოთ რომ ეს არის გაცემა დაპყრობების სოლი, რომელსაც რიგიდან უძღვები კობა ლიკლიგაძე. რიგაში იმართება აღმოსავლეთ პარტნიორობის ევროკავშირის სამიტი, ამ მოლოდინში ვართ ამ სამიტის უფრო ზუსტად, მაგრამ მანამდე რამდენიმე ფორუმია, ტრის წესრიგში მათ შორის მედია ფორუმი. ჩემი თანამოსაუბრე მაია მიხაშავიძე არის ერთ-ერთი მოხსენებელი. მაია, თქვენს პანელზეა ეს თუ უკვე იყო, არ ვიცი, მაგრამ ერთ-ერთი არის მედიის სტანდარტის გაუმჯობესება, რაც პროფესიონალიზმის ამაღლებას და ეთიკური ნორმების დახვეწას და მის უბრალოდ ცხოვრებაში გამოყენებას შეეხება. ესეც არის დისკუსიის საგანი საქართველოში და მხოლოდ მაშინ, როდესაც რაღაც გადაცემა მოუვა მედიას. რეალურად, აი, თქვენ როგორც პროფესორი, პედაგოგი, ამ კუთხით რა რჩევებს მისცემდით ჟურნალისტებს, პრაქტიკოს ჟურნალისტებს?
ჩემთვის ადვილია საუბარი, რომ მე ძალიან კარგ დაწესებულებას წარმოვადგენ, რომელშიც ძალიან დიდი ფული ხარჯება იმისთვის, რომ ხარისხიანი განათლებით უზრუნველყოთ ის ადამიანები, რომლებიც ჩვენთან მოვიდნენ. მაგრამ ჩვენი და რამოდენიმე კარგი ჟურნალისტური პროგრამის არსებობა არ ნიშნავს იმას, რომ მთელი საქართველოს მასშტაბით ჟურნალისტებს ხელი მიუწვდებათ ხარისხიან ჟურნალისტურ განათლებაზე, მაგრამ მაშინაც როცა მიუწვდებათ, მათ არ აქვს საშუალება, რომ განაახლონ თავიანთი უნარები. არ არსებობს ტრენინგ ცენტრები, რომლებიც ის იგი მუდმივი პროფესიული განა, ამის ტრადიციაც არ არის, რომ მუდმივად იზრუნოს საკუთარი პროფესიონალიზმის ამაღლებას. ანუ ეს არის მიმწოდებლის პრობლემა. ეხლა მომხმარებლის პრობლემაზე ვილაპარაკოთ.
გჭირდება
არა მარტო განათლებული ჟურნალისტები, არამედ გჭირდება განათლებული, ანუ ხარისხიან ჟურნალისტებზე ორიენტირებული მაყურებელი და მსმენელი, იმიტომ რომ თუ მას არ უნდა ორგანიზაციისთვის, რომელიც ბიზნესი არავითარი აზრი არ აქვს, ხარისხიან ჟურნალისტიკის წარმოებას, ხო? თუ აქცენტი თუ იყო ჟურნალისტურ განათლებაზე აქამდე. ეხლა სხვადასხვა ამ ფორუმის ფარგლებშიც უკვე დაიწყო ლაპარაკი მედია წიგნიერებაზე უფრო მასშტაბურად, საერთოდ კრიტიკულ უნარებზე, იმიტომ რომ დაიწყო ლაპარაკი იმაზე, რომ შესაძლებელი სკოლებში გჭირდება, შეიძლება უნივერსიტეტის დონეზე გჭირდება რაღაც პროგრამა, რომ მიმწოდებლის ხარისხიანობა არის მხოლოდ ნახევარი იმ გადაწყვეტის, რომელიც ახლა ჩვენ ხარისხიანი ჟურნალისტიკის წარმოებს. თუ მოთხოვნა არ იქნა, მიწოდება როგორც ეკონომიკის კანონი არ არსებობს მხოლოდ და მხოლოდ იზოლირებულად. ამიტომ ესეთი კომპლექსური მიდგომები უფრო მეტად გჭირდება იმისთვის, რომ პროფესიონალიზმის და ეთიკურობის, მე ასიმილე არ თქვა, რომ ეთიკის კარტია კარგ საქმეს აკეთებს, იმიტომ რომ უნდა ვიცოდეთ რა დონე, ანუ ეს ლაპარაკია მხოლოდ რა არ გვაქვს პროფესიონალიზმი, თუ არსებობს ამის მუდმივი მონიტორინგი და თვითრეგულირების მცდელობა ჟურნალისტების მხრიდან, რაც მე ძალიან სწორ სად მიმაჩნი ამ შემთხვევაში.
მე მოკლებული ვარ შესაძლებლობას, რომ უშუალოდ რა ხდება ფორუმის დროს, რა კამათი მიდის, ამას მოусმენ, რადგან მე მხოლოდ დამწერ ჟურნალისტი ვარ და არა მონაწილე. იქნება გითხრათ, აი აზერბაიჯანი ახსენეთ თქვენ. აზერბაიჯანში რადიკალურად შეიცვალა მედია ლანდშაფტი მას შემდეგ, რაც ილჰამ ალიევის აზერბაიჯანის პრეზიდენტის ხელისუფლებამ პირდაპირ ხელი წაუჭირა მედიასაც, სამოქალაქო სექტორსაც. იცით თქვენ და ჩვენ რადიომსმენელებს მუდმივად ვახსენებთ, რომ რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული ბიურო დახურულია. ხატიჯა ისმაილოვა, ჩვენი რადიოს თანამშრომელი, პატიმრობაში რამდენიმე სისხლის სამართლის საქმე აღძრული, სულიად ისეთ ფასიფიცირებული ბრალდებებით. მოკლედ, აი რა ითქვა აზერბაიჯანზე, რაიმე იქნება თუ არა ვთქვათ ამ ფორუმის დეკლარაცია, რომელშიც ჩაიწერება თუნდაც აი მორალური მხარდაჭერა აზერბაიჯანში თავდაპირველი ყოფილი ჟურნალისტების მიმართ.
პირველივე სესიაზე, რომელზედაც დუნია მიატოვიჩმა, ის ეუთოს წარმომადგენელი ამ პრესის თავისუფლების და ინფორმაციის თავისუფლების საკითხში, მან განაცხადა ძალიან კაცრად, რომ ასოცირების პროცესი და ევროპის ვთქვათ სამეზობლო პოლიტიკა არის ერთი საკითხი, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია რაღაც პირობების დაყენება ქვეყნებისთვის, რომელსაც აქვს რაღაც აკეთებენ რაღაც არსებობში არსებობს მოწადინება, რომ ასოცირების რაღაცა ფორმები განახორციელოს აზერბაიჯანი, მაგრამ არ უარყოფს, რომ ასოცირება აინტერესებს რაღაც დათქმით, რა თქმა უნდა, რაღაც ნაწილი ამ ასოცირების ჩარჩო ხელშეკრულების, და რომ ასეთ ქვეყნებთან ძალიან მნიშვნელოვანია დათქმა, რომ მათ თუ ევროპის მეზობლობა, სრულფასოვანი მეზობლობა და მომავალში ვთქვათ რაღაც ასოცირება უნდათ, მათ არ აქვთ უფლება არ გაეზიანონ ევროპის ღირებულებები და ის ცხოვრების და მუშაობის ფორმატი, რომელსაც ჰქვია ადამიანების უსაფრთხოება, მათი არ დასჯა თავისუფალი გამოხატვისთვის და ჟურნალისტების თავისუფლება გააშუქონ მათ ქვეყანაში არსებულ მდგომარეობებს. აი ეს რადიკალურ პრობლემებთან უბრალოდ აზერბაიჯანში, თუმცა ასევე ბელორუსში გვაქვს საქმე და ძალიან კაცრად განაცხადეს, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ამ მიმართულებით სახელმწიფო დონეზე მუშაობა, სახელმწიფოთა როგორც ბილატერალურ, ისე მრავალმხრივ ფორმატებში ამ თემებზე საუბარი.
მაგრამ მე ვიცი, რომ უკვე დაიწყება, აი ჩვენ მონიტორს ვადევნებთ თვალს სულ მალე მეორე შეხვედრა, ბოლო შეკითხვას დაგისვამ. ესეც ხო არ არის ისე, რომ თქვათ ქართულ დელეგაციას კონკრეტულად, თქვენ და ქართულ დელეგაცია ძალიან მრავალრიცხოვანია, ყველა მედია საშუალება თითქმის წარმოდგენილი, რაც კარგია, ხო არა გაქვთ ერთგვარი კომფორტული გარემო, იმიტომ რომ საქართველო თითქოს გამოირჩევა აი ამ მეზობელ ქვეყნებს შორის მედიის თავისუფლების ხარისხით, თუ გამოითქმება საქართველოს მიმართაც გარკვეული მოსაზრებები, გარკვეული ასე ვთქვათ პრობლემები გამოიყოფა? რა არის საქართველოს მედიის თავისუფლებისათვის პრობლემა და გამოწვევა?
მე ვფიქრობ, რომ საქართველოს დელეგაცია მართლაც მრავალრიცხოვანია და საქართველოს მიმართ პრეტენზიები თუ გამოითქმა, უპირველეს ყოვლისა ჩვენივე დელეგაციის წევრებისგან, რა ძალიან საინტერესოა, იმიტომ რომ ჩვენ არ გვინდა, რომ შეიქმნას ისეთი შთაბეჭდილება, რომ ვინაიდან საქართველო ექვს ქვეყანაში ლიდერია თავისუფლების კუთხით, ეს ნიშნავს, რომ ჩვენ ლიდერი ვართ, ესე იგი მსოფლიო გადმოსახედიდან და მართლა ევროპული სტანდარტიდან, რომ ახლოს ვართ ამ სტანდარტთან. ჩვენ არ ვართ ამ სტანდარტთან ახლოს.
ეს კიდევ ნაწილობრივ თავისუფალი ვართ.
ჯერ კიდევ ნაწილობრივ თავისუფალი ვართ და ბოლო, ესე იგი 20 წელი ნაწილობრივ თავისუფალი ვართ. ხო, ესე გამოდის 94 წლიდან დაიწყო ეს დაბრუნება, ერთი პერიოდი იყო მხოლოდ, როდესაც გადავედი თქვენ. მაგრამ აქედან გამომდინარე, ჩვენ თვითონვე გვინდა დონორებს და საერთოდ მსოფლიოს დავანახოთ, რომ მნიშვნელოვანია განვითარება და რომ ამ ეტაპზე არა გვაქვს არავითარი საშუალება და სურვილი, რომ შევჩერდეთ თემაზე, რაც მიღწეულია, და რომ თუ არა ნაბიჯები წინ გადაიდგმება, ნაბიჯები უკამნეს, ეს ბევრჯერ მოგვსულია ჩვენ და ამიტომ ეს დინამიკა წინსვლის არაფრით არ უნდა შეჩერდეს და მას აფრთხე უნდა შექმნას და ამაზე ჩვენ თვითონვე ვლაპარაკობთ.
დიდი მადლობა მაია, მე წარმატებულ გამოსვლას გისურვებ. ჩვენ დავემშვიდობთ მაია მიქაშავიძეს, საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის პროფესორს, რომელიც მომხსენებელი იყო რიგაში სამიტის წინ გამართულ მედია ფორუმზე. საავტორო პროგრამა დაბრკოლების ზოლის სპეციალურ გამოშვებას რიგიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. ცხადია, ერთი გადაცემის ფარგლებში ჩვენ ვერა მოუწურავთ ევროკავშირის აღმოსავლეთის პარტნიორობის რიგის სამიტის ამოცანებს.
და დღის წესრიგს მით უმეტესობ თავად სამიტი, როგორც ზემოთ ითქვა, დაიწყება 21-22 მაისს და ჩვენს მსმენელებს შესაძლებლობა ექნებათ რადიო თავისუფლების მომდევნო გადაცემებში უფრო დაწვრილებით მოისმინონ თუ რითი დასრულდება ევროკავშირის აღმოსავლეთის პარტნიორობის კიდევ ერთი სამიტი. ასე რომ ადევნეთ თვალყური და უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლების